Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Zajímají mě fenomény, které hýbou společností a přinášejí tvrdá dilemata. Rozhodně ale nechci být moralista a nechci točit aktivistické filmy. Myslím si, že aktivizovat vás dokáže každé kvalitní umělecké dílo. Říká náš dnešní host ve vizitce, scénárista, režisér Ondřej Provazník. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vyrostl na pražském Žižkově, studoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově a scénáristiku na FAMU. Pracuje jako scénárista a režisér často v tvůrčím tandemu s Martinem Duškem. Spolu s ním natočil dva úspěšné celovečerní dokumentární filmy Poustevna, Das ist Paradies a Ženy SHR a před 6 lety i hraný celovečerní debut Staříci. Snímek získal řadu ocenění, například ceny České filmové kritiky za nejlepší film, režii a mužský herecký výkon a Českého lva za hlavní a vedlejší mužský herecký výkon nebo Best World Cinema Award na Phoenix Film Festival 2020. Už tuto neděli bude mít na Karlovarském filmovém festivalu premiéru v rámci hlavní soutěže první solový snímek Ondřeje Provazníka Zbormistr, volně inspirovaný kauzou Bohumila Kulínského, někdejšího zbormistra legendárního dívčího sboru Bambíny di Praga. A do kin, premiéru, kterou budou moc vidět diváci, jde 10. července. Vy jste, Ondřej, říkal, že jste na festivalu léta pracoval, že jste třeba před projekcemi tam podával ta sluchátka a tak dále. Tak když jste tam takhle podával ta sluchátka, představoval jste si, že jednou prostě budete, nebo už teď po druhé, uvádět premiéru svého filmu v hlavní soutěži?
No, to bylo příliš vzdálené. Tehdy pro mě bylo třeba 19 nebo 18, 19 a podával jsem překladová sluchátka, abych to pro současnou generaci diváků přiblížil, ale vždycky často jsem pracoval v tom velkém sále v Karlových Varech, který je opravdu jako skvělej a ty projekce tam jsou fascinující. Vždycky, když jsem ty sluchátka dorozdával, tak jsem se šel dívat na ty filmy a samozřejmě je to super, že tam budeme premiérovat ten film. Hrozně se na to těším, protože ten sál má nějakou unikátní atmosféru a ty filmy tam vyniknou.
A když jsem měla možnost mluvit s filmovými tvůrci tady, tak mě vlastně překvapilo, jaká je to taková vyšší dívčí ta strategie, kde, jak, na kterém filmovém festivalu uvést svůj film. Rozumím tomu, že tady padla ta volba na Karlovy Vary, Ačkový festival, ale zároveň tedy potom už nebudete moci třeba uvádět v Benátkách, nebo to vás nenapadlo, tady padla volba rovnou do Varu?
Vary docela brzo o ten film nějakým způsobem projevili zájem a pak nám řekli nám, že nám teprve řeknou, kam by ho zařadili a samozřejmě, když nám řekli, že bychom mohli být v té hlavní soutěži, tak to pro nás bylo velké lákadlo. Vy můžete mít ten film jenom na jednom Ačkovém festivalu a potom je ale ještě spoustu dalších festivalů, které už nevyžadují tu světovou premiéru. Takže naopak díky účasti v té soutěži v Karlových Varech se ta cesta pro ten film do Evropy a dál do světa otevírá, což je ta základní věc, o kterou mě, nebo nám, myslím, s Jirkou Konečným, producentem a dalšími lidmi, kteří se na tom podíleli, hodně šlo, že máme pocit, že český filmař by se taky měl snažit prostě nějak ukázat to svoje dílo i dál, než jenom českým divákům, aby prostě český film někde sehrál i jinde než v Česku.
Jiří Konečný byl producentem Staříků, tak jak zásadní je vlastně tahle vaše spolupráce? On je vynikající producent, koproduční podepsán pod řadou filmů, které třeba uváděli i Berlinále?
Mm-hmm. Určitě je to zásadní prostě ty autorské filmy, které jsem dělal buď s Martinem, nebo teď sám, jsme dělali s Jirkou a Jirka je vynikající producent v tom, že má skutečně cit na to pracovat s těmi autory, dát jim ten prostor, být trpělivý třeba ve chvíli, kdy se to nedaří, nebo kdy člověk potřebuje nějaký čas na to rozhodnutí. A to je jako strašně, strašně cenná věc. Plus tady v tomhle projektu Zbormistra, myslím, že odvedl fakt velkou práci, protože já jsem si na něj vymyslel spoustu docela ambiciozních ambiciozních nároků ohledně toho filmu a podařilo se nám jim všem dostat a myslím, že na tom filmu to je v dobrém vidět.
Vy jste říkal, že tomhle právě nerad děláte kompromisy, takže například jste točili na 16, ne na digitál, nakonec jste hráli, nebo tedy natáčeli v New Yorku skutečně, tak rozumím, že jako autor, jako tvůrce, jako režisér nechcete dělat kompromisy, ale pak je jiná věc to zafinancovat, tak v tomhle tedy Jiří Konečný, jaká byla ta domluva nebo negociace ohledně toho, tak na tohle už peníze opravdu nebudou.
Domluv, to je, ta věc není při tom plánování toho filmu, to se neděje jako ze dne na den. Ty rozhodnutí padají postupně a vy postupně tvoříte ten plán, jdete do toho s nějakým jakoby 100% plánem a pak buď ubíráte, nebo jdete podle toho, co jste si předsevzal. Takže domluva je vždycky udělat to nejlepší pro ten film. Jo? A není to, ono to takhle zní, jako že nedělám kompromisy, nebo člověk dělá neustále kompromisy při tom filmu. Každý natáčecí den je nějaký typ třeba kompromisu. Jde o to, aby to prostě celkově fungovalo a nedělám to kvůli svojí tvrdohlavosti. Nikdo z nás, z těch tvůrců, který na tom dělají, ale kvůli tomu, aby ten film byl co nejlepší. Já nejsem nesoudnej v tom, že bych chtěl něco, co by byla jenom taková bláhovost a maníra. Vždycky musím být o tom přesvědčený, že to přispěje k dobru tomu filmu. Samozřejmě je to v určitý chvíli těžký, protože si to třeba myslím jenom já a třeba Lukáš Milota, kameraman a Irena, architektka. Ale
a producent to vidí jinak.
A producent má oprávněně se na to může dívat třeba skepticky nebo pochybovačně, protože to je jako jeho role. On to musí prověřit, jestli to skutečně chceme a jestli to má smysl. Když to je právě jako by třeba Jiřího velká devíza, že když to vidí, že to pro ten film smysl má, tak tomu dá všechno.
Je pravda, že ten dialog, jak já si ho představuju mezi producentem a režisérem, je možná trochu poznamenaný, že vždycky vidím Petra Čepka z toho filmu Trhák, tak takovéhle negociace tam neprobíhaly.
Ne, my máme spolu velice klidné, mírumilovné hovory.
Jsme tady na festivale ve Varech a to je určitě dobré pro film i z hlediska právě toho diváctva, protože každý film, který je uváděn ve Varech, má velkou pozornost českého publika, tak přece jenom je to ale festivalové publikum, tak co očekáváte za reakce? Něco jste si vyzkoušeli už na těch veřejných nebo novinářských projekcích?
Musím říct, že jakoby nic nepředjímám, jsem na to prostě zvědavý a těším se na ty reakce. Myslím, že ten film má sílu. Chtěl bych, aby na ní lidi přišli, aby se ho nebáli, navzory tomu, že třeba může na první pohled to téma působit tísnivě, ale
právě já se totiž, promiňte, ptám taky proto, že zároveň jste museli počítat s tím, že uvádíte před veřejnost velice citlivé téma. Tak jak ho komunikovat vlastně?
Jasně, to je celá velká nějaká složitá věc, ale já právě třeba doufám, že díky tomu festivalu dostanou diváci, kteří by pak chtěli jít na ten film do kina, nějaké informace, bude nějaká recepce, která jim usnadní tu cestu do kina, protože řekne, je to dobrý film, jděte na to, nebojte se toho.
Říká Ondřej Provazník, režisér nového snímku Sbor mistr, který bude uveden teď v neděli ve Varech a později 10. července má premiéru do kin pro veřejnost. Takže my si teď ale zahrajeme první skladbu, kterou pro nás Ondřej Provazník jako host vizitky, jako takový hudební dramaturg vybral. Vybral jste Monteverdiho Lamento della Ninfa, Nářek nymfy, je to z alba Teatro d'Amore. Tak proč?
No, to má takovou historii zajímavou, protože tu skladbu bych rád věnoval svému dobrému kamarádovi Jakubu Felsmanovi, který má tuhle píseň ve svém skvělém krátkém filmu poslední den zkouškového období a Jakub stál trochu u zrodu nějakým způsobem taky toho filmu Zbormistr, protože někdy v roce 2018, když vypuklo hnutí MeToo a já jsem začal uvažovat o tomhle příběhu, tak jsem s ním měl takovou vášnivou debatu, kdy on mi říkal, že nikdo není zvědavý na to, aby takovýhle příběh o mladých ženách a mladých holkách vyprávěl nějaký bílý čtyřicátník prostě ze zajištěné země a ať s tím jdu do háje.
Zajímavá poznámka, ale rozhodně.
A mě to samozřejmě vyprovokovalo a bylo to jedno z těch popíchnutí, které mě řeklo, že se o to mám pokoušet a protože Jakub je filmový kurátor, scenárista a taky dramaturg a vyznává něco, čemu se říká konfliktní dramaturgie, tak jako vždycky se mu to podařilo a tím konfliktem mě nějak stimuloval taky a ten film nakonec vzniknul, což je u každého filmu zázrak. Takže tím tomu děkuju a přeju mu hodně zdraví, protože zrovna leží v nemocnici se zlatým stafylokokem.
Je, tak k tomu se připojujeme a posíláme i teda tuhle skladbu. To zněl Monteverdi ve vizitce Českého rozhlasu. Tuhle skladbu vybral Ondřej Provazník, režisér, scénárista, který je hostem naším dnešním a také zároveň má před premiéru svého nového snímku Zbormistr, který uvede v hlavní soutěži filmový festival ve Varech v neděli. Tak pojďme ke Zbormistrovi. Já jsem si i do úvodu půjčila ten váš citát, že máte pro své filmy rád fenomény, které přináší tvrdá dilemata. U Zbormistra nejenže je přinášíte, ale myslím si, když tak mi to vyvraťte, ale že jste řadu z nich musel předně si vyřešit sám nejdřív dopředu, řadu etických dilemat. Pojďme si je probrat, jaké bylo nejzásadnější, když tak mám nabídku.
Tak rád si ji vyslechnu, tak bylo to spoustu věcí. První, jako jestli vůbec můžu takový příběh jako vyprávět. To, asi
to už jsme
první.
Říkali s Jakubem Felcmanem, ano, že vám tu námitku dal.
Ale řekl jsem si vlastně, že jo, protože když člověk cítí, že nějaký téma ho prostě přitahuje, že má k němu nějaký klíč, tak to prostě vyprávět může, ať je kdokoliv, ať má jakoukoliv barvu kůže, pohlaví a sexuální orientaci, musí to zvládnout. Nebo nemusí, ale prostě já si myslím, že vyprávět může, kdo chce, co chce, ale pak musí čelit konsekvencím, pokud se mu to nepodaří, nebo pokud jde s nějakým směrem, který je třeba toxický, nebo prostě špatný, nebo jakýkoliv, prostě pak mu může každý vystavit jako vizitku, jak to udělal. Tak to byla první věc. A samozřejmě je tady etická otázka, když jsem, protože jsem si dělal i ty rešeršní rozhovory s bývalými sboristkami Bambíny, tak samozřejmě ta pro mě vlastně zůstává pořád, protože ten film sice je vytvořený vlastně jakoby fiktivně, je volně inspirovaný, ale samozřejmě jako velká nějaký typ inspirace tam je a je spoustu žen, kterých se to jako výrazně dotklo, mají třeba poznamenaný svoje osudy nebo svoje zdraví psychické a všechno do konce života a pro ně taková věc jako bude vždycky nepříjemná, když se to vytáhne vlastně ta kauza zpětně, ale já věřím, že ten film jde v nějakém smyslu jiným směrem navzdory jakoby velkému marketingu, který kolem toho je, a že ten film má nějakou obecnější, širší platnost a že může taky někomu v současné chvíli pomoct a prostě jsem si řekl, že to téma můžeme a máme otevřít a že to prostě člověk má dělat navzdory tomuhle riziku, kterýho jsem si vědomý, nejsem z něj šťastný, ale
je to riziko sekundární viktimizace.
Je to tak, přesně tak.
A setkal jste se třeba, promiňte Ondřej, s tím, když jste dělal rozhovory v rámci přípravy na film se sboristkami, že vám třeba řekli, že nechtějí, abyste to filmoval, nebo?
Ne, to ne. A jako dlužno dodat, že já jsem tolik těch jako rozhovorů nedělal. Já jsem fakt neskoumal konkrétně, nebo nechtěl jsem dělat film, který by se přesně zabýval touhle kauzou. Já jsem, něco mě na ní přišlo zajímavý, ale taky jsem si dělal rešerše ohledně jiných kauz a co se týče těch bývalých zboristik, já jsem chtěl nějakým způsobem přijít na kloub právě tomu rozporu, který tehdy vytanul, to znamená, že část těch bývalých zboristek se toho zbormistra při tom soudu zastávala, část vlastně
svědčila
proti němu nebo ho obvinila oprávněně. Takže jenom vlastně tenhle ten fakt jsem chtěl nějak trochu nazřít z hlouby a z těch jejich zkušeností a proto jsem dělal ty rozhovory. No.
Jedna z otázek pro mě byla třeba, jak tenhle příběh, který se těšil tak obrovskému zájmu bulváru, podat, aby nešlo jen o další těžení tématu, které je i po těch letech mediálně vděčné a určitě bude mít zaručenou diváckou pozornost. Za mě se vám to povedlo, ale určitě jste to museli taky zvažovat a to, že tvůrci často říkají, my to uděláme citlivě, protože my nebudeme to dál bulvarizovat, tak, ale aby to tak skutečně bylo.
To nemůže nikdo nijak zaručit, za to vám můžu ručit jenom já jako autor nějakou senzitivností, kterou prostě člověk buď osvědčí nebo ne, ale já jsem jakoby věděl, že prostě nepůjdu nějakým jako bulvárním způsobem po tom tématu, takže mě to až zas tak netrápilo, samozřejmě se to k tomu váže, ale to je věc, která má prostě dvě strany mince, může k tomu tématu přitáhnout pozornost, což myslím, že se daří a zároveň člověk může ukázat to B, že si myslím, že člověk se může inspirovat nějakýma velkýma kauzama nebo něčím, co je jako obecně známý, ale musí k tomu najít nějaký klíč, který to ospravedlní, proč to vyprávět. Na druhou stranu v Česku docela často, teď už se to trochu mění, ale právě ty velké věci nebo velké kauzy se hodně často vůbec nespracovávaly, protože si ty filmaři řekli, to je příliš očividný, nebo to je příliš konjunkturální téma, nebudeme dělat takovou očividnou věc, ale oni se za těma mediálníma příběhama skrývají ještě další, nějaký jakoby jemnější valéry té skutečnosti a ty jsou zajímavé a pokud filmař najde klíč, jak to vyprávět, tak myslím, že je to oprávněný a naopak jako super a pro tu společnost důležitý.
Jak dlouho jste ten klíč hledal a řekněte nám, jaký jste tedy zvolil?
Ten klíč jsem hledal poměrně, já nevím, pak třeba rok a půl.
Dobře, já jsem
dala nechtěla
jsem úplně na týdny, ale tak přesně, jestli jsi ho měl hned chycený,
ne,
nebo
to ne. To ne. Zvažoval jsem vlastně, jaký zvolit ten úhel pohledu, protože na takovou věc by člověk mohl vymyslet seriál, který by se věnoval těm jednotlivým složkám toho příběhu, mohl by se věnovat jenom zboristkám, rodičům, zbormistrovi a tak dále. Já jsem prostě poměrně brzo si řekl, že bych chtěl vyprávět ten příběh z pozice té jedné zboristky, která v takovémhle prestižním tělese zpívá a udělat takovou sezónu v takovémhle sboru. Tak to bylo jasný, pak jsem vymyslel příběh dvou sester, úplně fiktivních, který takhle jsou. Akorát to, co jsem změnil v nějakou chvíli, bylo, že původně jsem to chtěl vyprávět z pozice starší sestry, která mi přišla, že má větší nějaký dilema v tom příběhu, ale to mi nějak nefungovalo. A tak jsem to přehodil po nějaký době, kdy jsem se úplně seknul se scénářem, nevěděl jsem, jak dál, a začal jsem to vyprávět z pozice vyloženě toho největšího outsidera toho příběhu. A v tu chvíli mi to nějak zafungovalo a pak už takhle to zůstalo.
To budu mít možnost vidět diváci teď na festivalu ve Varech v neděli a pak od 10. července v kinech. Zbormistr režiséra Ondřeje Provazníka a my si teď opět je čas pro písničku a zahrajeme si, teď se tady musím na to podívat, zahrajeme si Senza un perché od Nady, což je italská zpěvačka.
Senza un perché.
Ano. Senza un perché, já nejsem italštinář. Tak, prosím, proč jste vybral tuhle píseň?
Protože je to oblíbená píseň mojí přítelkyně a její sestry, který mě inspirovali svýma historkama o svém sesterství náctiletém, a protože v mém příběhu ve Sbormistrovi taky hlavní postavy jsou dvě ségry, tak jsem jim chtěl věnovat takhle tuhle skladbu, protože mají rádi Itálii.
Tak posíláme Senza un perché. Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem Ondřej Provazník, režisér nového filmu Sbormistr. A teď se dostáváme k obsazení, což bylo podle mě další tedy dilema. Jak takové téma točit s dívkami v hlavních rolích, kterým je 13 a 15 let skutečně v té době?
No, bylo to dilema, respektive na začátku jsem si myslel, že obsadím herečky, kterým už bylo 18, ale budou vypadat mladší. Ale pak jsem vlastně při castingu objevil Kateřinu Falbrovou, která hraje hlavní roli, a Maju Kinteru, která hraje její sestru, a ty byly tak dobrý, že jsem vlastně okamžitě jsem si řekl, jasně, to musí prostě být ony. Jako. A protože jim bylo v době natáčení přesně tolik, kolik jim bylo ve scénáři, tak to bylo samozřejmě skvělý, co se týče jejich výrazu a jejich zření v tom filmu, ale samozřejmě to bylo složitější ohledně toho natáčení samotného. Takže...
A taky jste říkal, že jste hodně věcí přepisoval.
Ne, že bychom je přepisovali, ale s Lukášem Milotou, kameramanem, který má zásadní podíl na tom filmu, tak jsme vlastně přemýšleli, jak které scény udělat, tak aby jsme je mohli udělat citlivě, aby zároveň byli působiví, ale mohli jsme je sehrát s takhle malýma herečkama.
A na tom place jste třeba měli nějakou psychologickou podporu?
Měli jsme přímo psychologickou, měli jsme psycholožku na telefonu, případně byla možná, jako myslím, že Kateřina něco s ní konzultovala před začátkem natáčení, možná v průběhu, protože to natáčení bylo dlouhé, na etapy, ale měli jsme většinu času koordinátorku intimních scén a zároveň koučku Martinu Čurdovou, která s náma byla na place, a s ní jsme konzultovali různé věci, dělali jsme herecké workshopy, takže všechno jsme se snažili probrat a natáčet za úplně nějakých podmínek, které byly pro ty vesměs malé herečky na tom place komfortní a nějakým způsobem netraumatizující.
Vy jste zmínil skvělou Kateřinu Falbrovou, v hlavní roli výbornou Maju Kinteru, jako její sestru. A Kateřina Falbrová herecky debituje. Maja Kintera má už nějaké zkušenosti s hraním a zároveň tam máte Kinův dětský sbor do značné míry obsazený. Spoustu neherců. Tak vy jste taky si někde zmínil, že jedním z vašich filmových vzorů byl zástupce nové československé vlny Ivan Paser. Inspiroval jste se ve Sbormistrovi třeba nějakým jeho režisérským přístupem k nehercům, protože on byl jaksi ceněn pro svoji empatii, a zároveň si vzpomínám, že s Martinem Duškem jste říkali, že vaší metodou z herci je empatie a ironie, tak tady jste si tu ironii asi musel trochu odpustit.
No, to asi nebyla metodou při práci s hercema, ale spíš takovou metodou, která nějak se propisovala do naší spolupráce, jako ve výsledku těch filmů. Ale samozřejmě jako práce s nehercem je skvělá, pokud jsou dobře vybraný, tak oni vám prostě mají v sobě nějakou neopakovatelnost, autentičnost a civilnost. Ale zároveň, ano, já si je vybírám, ale zároveň musím říct, že potom při samotné té práci s Kateřinou, s Majou i s dalšíma holkama z toho sboru bylo, jsem to natáčení probíhalo naprosto profesionálně a oni byli jako extrémně schopní před tou kamerou a nebyl v tom žádný rozdíl. Já vždycky říkám, že jediný rozdíl byl, že jsem se snažil tu atmosféru na tom place udělat nějakou volnější, takovou svobodomyslnější. Snažil jsem se vtipkovat a nějak to trochu odlehčit, aby to nebylo tak stresové pro všechny. Ale jinak Jinak samozřejmě, já to absolutně oceňuji, mám rád civilnost, v tom je určitě inspirace panem Passerem i panem Formanem. A Passer má ještě v tom svém nejslavnějším jako díle Intimní osvětlení, má takovou jako specifickou jemnost a křehkost, kterou taky velice obdivuji. Takže, a kromě toho jednou jsem s ním dělal rozhovor a on říkal, že filmování je jako, když byl malej a chodil bruslit na polozamrzlej rybník a nikdy nevěděl, kdy se to proboří. A to nebezpečí, že ho lákalo a že ho takhle láká i ten film, že je to takový dobrodružství, že člověk nikdy neví, co ho čeká a často se prostě může probořit až na dno. A to myslím, že je pravda, že člověk to filmování musí mít rád z tohohle důvodu, protože jinak by se do toho žádný rozumný člověk nepustil.
Tak vás zatím naštěstí let drží.
No, teď zrovna jo.
Pokud říkáte, ještě se chci dotknout jedné věci, že vlastně do značné míry se chcete odříznout od té jedné konkrétní kauzy, je to jenom volná inspirace, tak mi musím říct, trošičku překáží, že se film jmenuje Zbormistr, ačkoliv v angličtině má název Broken Voices a především podoba Juraja Loje, představitele Zbormistra, což je, když bych tak řekla, slovenský Brad Pitt. A ta podoba, kterou vy jste mu vytvořili, až nápadně blízká Bohumilu Kulínskému a vy říkáte, že se to tak stalo, když jste ho právě chtěli, řeknu tak, odpitovatět, nebo tak máme vám to věřit, nebo je to nějaká kabel historika?
Jo, těžko vás přesvědčím, abyste mi to věřili. Já jenom upřímně za sebe říkám, že tak to bylo. Protože ono, když se podíváte na nějaké různé dirigenty a sbormistry, tak oni mají docela často takovou vizáž polobohemskou, dlouhé, polodlouhé vlasy, často mají brýle, protože pořád koukají do těch not. A já jsem zároveň potřeboval Juraje Loje, který sám o sobě je jako velice nějaký přitažlivý chlapík, tak potřeboval jsem ho maličko jakoby zošklivit v něčem zase, i když jsem si ho na základě té přitažlivosti taky vybral. Ale potřeboval jsem ho hlavně dostat do nějaké jiné podoby, aby jakoby byl víc v té roli toho sbormistra, než ve svý kůži Juraje Loje. A tak to k tomu dospělo a pak byl prostě první natáčecí den s ním a já jsem tam stál a říkal jsem, tyjo, tak my tam máme toho Kulínskýho. No ale tak prostě už to tak bylo.
Dobře, tak ten film má v tom opravdu inspiraci a ten obecnější přesah, když říkáte, že chcete, tak tam jste museli taky řešit další dilema. Jak příběh nepodat černobíle? To znamená, máme tady jasného predátora a jeho oběti.
Jasně, ale to byla dilema, protože jsem ten příběh nechtěl vyprávět tezovitě. Chtěl jsem, aby v tom do nějaké míry a do nějaké chvíle byla jako jistá nejednoznačnost, nebo spíš, to možná není to správné slovo, ale prostě plastické vykreslení takového systému, takového sboru, takového kolektivu. Takže to byl ten cíl a byla ta celou dobu ta práce a to pohybování se na hraně, no. To uvidí diváci, jestli to pro ně bude zkousnutelné, nebo to pro ně nebude zkousnutelné. Já doufám, že ten film jakoby v nějakém smyslu je jasně eticky ukotvený, že to poznají, ale možná to tak nebude na začátku, snad na konci toho filmu. A to byl ten cíl. Já jsem nechtěl vyprávět moralitu, kde by všechno bylo od začátku jasné a my jsme se jenom pásli na tom, že budeme někoho od začátku soudit. Takový film by mě nebavil a nechtěl bych ho točit.
Zároveň si nejde nevšimnout určité podobnosti, když jste mluvil o tom systému, že vlastně svět filmu a filmové prostředí je vlastně velmi podobný, ale ještě gigantičtější ekosystém, jestli se to tak dá nazvat, jako ten sbor, protože natáčení, vybírání herců, hereček, uzavřené prostředí štábu, jakoby druhé rodiny. Ostatně kauzy Harveyho Weinsteina či Jeffreyho Epsteina to asi jako ukazují. A dotýkalo se vás nějak třeba tohle zrcadlení? Nebo...
Extrémně. Extrémně jsem si toho byl vědomý od začátku toho procesu a Jiří Konečný producent taky. Takže my jsme to vlastně od začátku hodně řešili. na všech úrovních právě proto, aby to bylo bezpečně, aby jsme se náhodou prostě nějakým natáčením filmu, který se věnuje nějakým traumatickým událostem, nevytvořili trauma v někom jiném, nebo v našich herečkách, nebo v někom ze štábu. Takže jsme na to kladli velkou pozornost od toho, že rodiče byli se vším seznámení, museli přečíst scénář, rodiče hereček, pardon, museli přečíst scénář, popovídali jsme si s nimi o možných konsekvencích, reakcích, které nemůžeme ještě znát na ten film, na to, do čeho vlastně jakoby ty jejich děti vstupujou po zajištění nějakého komfortu na tom place, to už jsem mluvil o té koordinátorce intimních scén, po tom, že měli holky i zvláštní asistentky, který s nima byly, což je třeba právě zajímavá věc, že já jsem že právě s tím filmem mi pomáhal docela hodně moje partnerka, která normálně se živí jako stavbyvedoucí, ale vzala si dovolenou a byla na tom štábu, byla na tom natáčení a starala se o Maju s Kačkou docela hodně a myslím, že to taky přispělo k tomu, že najednou tam byla se mnou moje partnerka, já jsem nebyl v té potenciálně jako predátorský roli, což je špatně říct, ale samozřejmě to může vyvolávat tenhle ten dojem. Já jsem ve stejném chvíli vybírám nějaký holky, které budou hrát ve filmu a tak dál, takže samozřejmě ta jistá nápodoba by se to jistý zrcadlení toho příběhu pro zároveň pro natáčení tam mohlo být, ale já jsem si toho byl vědomý od začátku a snažili jsme se všechny tyhle věci nějakým způsobem vyřešit a brát je v potaz, včetně takových drobností, jako že jsem zakázal štábu vtipkovat na to téma, protože filmaři jsou prostě známí ostrý týpci s cynickým humorem a já jsem věděl, že by se to mohlo nějakých těch dospívajících dívek jako nějak dotknout. Takže jsme na všech stranách jsme se to snažili podchytit, ale museli byste se zeptat jako těch našich hereček a tak, jestli se nám to fakt podařilo, jestli to všechno proběhlo v pohodě. Já věřím, že ano.
Já také, já zároveň rozhodně nechci implikovat, že každé takové prostředí to musí nutně takhle nést, jenom...
Ne, ta otázka je na místě a já jsem si ji položil hned na začátku toho natáčení, takže bylo to takhle.
Pozoruhodné je ještě, jak si vás vlastně tohle téma našlo, vy jste mluvil o takovém zážitku v baru, můžete nám to připomenout?
No, to je takový zážitek, teď už jsem ho víckrát říkal, už tak mám pocit, že je to taková už trochu kliše, ale no zkrátka, měl jsem takový zvláštní zážitek, že někdy zhruba po té, co zatkli pana Kulínského a byl nějakou dobu ve vazbě, možná už, no myslím, že byl ve vazbě, tak jsem, mě bylo asi 20 nebo tak nějak 22 a já jsem seděl někde v nějakém nočním baru a vedle mě seděla skupinka žen, kterým někomu volali a pak telefonovali najednou a zpívali jako jim nádhernou polyfonii čistou do mobilu. A já jsem pak z kontextu jejich dalšího hovoru pochopil, že zpívají vlastně tomu panu Krumínskému do vězení, že jsou to členky toho Bambíny. Takže to byl takový zvláštní paradox, podivný.
A od té doby to ve vás začalo
zvláštní,
pracovat?
Zvláštní taková bizarně magická chvíle, která tu kontroverzi toho soudu i nějakou kontroverzi mezi těmi bývalými členkami toho sboru a tu ambivalenci, která v tom byla obsažená, nějak vystihovala a já jsem se o to začal a zůstalo to ve mně dlouho a potom jsem se k tomu vrátil nějak k tomu zážitku po vypuknutí mýtu a přemýšlel jsem, co s tím.
Říká Ondřej Provazník, filmový režisér, scénárista, nově uvádí svůj film Zbormistr. A teď nám prosím uveďte další písničku, kterou jste vybral do vizitky Na Vltavu. Vltavu, všechno prohrát, jít a pohoda.
No, to jsem vybral, protože filmař se na cestě svojí trnitou kariérou často dostává úplně na dno svých sil a myslí si, že už nic nenatočí a nic, co udělal, se nezafinancuje a co napsal, se nezrealizuje a nebo vůbec člověk se často něco snaží a nějak to nejde. Ale když se člověk dostane takhle na dno, tak je hezký si to třeba připustit a od čeho se oprostit a trochu se z toho zaradovat a někdy se z toho dna odrazit. A takhle to vzkazuju všem svým přátelům a sám sobě, aby člověk měl vždycky dobrou náladu, i když na to třeba nemá nárok, ale vždycky na to nárok trochu má.
Dobrá písnička nejen pro filmaře. Vltava, album Marx Engels Beatles a písničku Všechno prohrát, jít a pohoda pro nás vybral dnes Ondřej Provazník, režisér, který je hostem dnešní vizitky a nás to trochu teda, nebo já jsem se teda minimálně přenesla trochu do 90. A což si tedy dovolím ten oslý můstek, že vy jste taky říkali, když jste točili z Bormistra, že jste chtěli podat tak trochu zprávu i o těch 90. letech, o tom, co a jak bylo vlastně tenkrát konkrétně možné, jak jsme vnímali nějak jinak než teď po víc než 30 letech.
Určitě je to taky součást toho příběhu, protože tehdy takové věci společnost prostě brala jinak. To platí asi obecně a celosvětově, ale zároveň já jsem ten příběh zasadil do 90. let proto jako ze dvou důvodů. Jednak protože já jsem v té době byl, mně bylo v té době 12, 13, v tom roce 92, do kterého jsem zasadil film z Bormistr a takže stejně jako naší hlavní představitelce nebo hlavní postavy, takže se mi to vlastně dobře psalo. Byl v tom lehká nostalgie pro mě a i pro spoustu členů štábu, kteří byli takový, jako jsou takový vrstevníci. Ale zároveň cítím, že ty 90. léta v tomhle smyslu nějakým způsobem, že ten příběh toho Bormistra je pro ně nějak příznačný, ne nějak jako explicitně, ale je, protože ta společnost byla živá, dravá, chtěla kupředu a neohlížela se na nic, neměla zpětné záklopky a během té cesty vzhůru se stalo spoustu temných věcí, které začaly vycházet na povrch po 10, 15, 20 letech a v tomhle smyslu jsem měl pocit, že ten příběh z Bormistra je pro ty 90. příznačný, ale je to taková jako jemný podton toho filmu, není to něco, co by jsme tlačili divákovi do očí a uší.
Ještě jenom jsme neprobrali vůbec vlastně hudbu, která je velmi důležitá pochopitelně ve vašem snímku. Chtěli jste jí co nejautentičtější a zároveň tady tam zní jako součást děje, jako aktér a zároveň taky potom tam zní jako to, co vypráví to, co je zatím. Tak jak jste to tam prolínali?
No, to bylo... Od začátku jsem věděl, že ty sborové zpěvy jsou klíčové a že to je něco krásného, co tam spolu celý ten tým, sbor vytváří něco prostě, co je na nějaké špičkové úrovni a ta krása se střetává nějak s tím temným, co je pod tím, že tenhle paradox a je nějaký motor taky toho filmu a chtěl jsem, aby to bylo nějak jako skvěle odehrané a protože nemám rád playback, tak jsem se rozhodl, že všechny ty scény budeme točit naživo, ty zpívané sborové scény a díky tomu, že jsme spolupracovali právě s tak špičkovým tělesem, jako je Kýnův dětský sbor, který dominantně tvořil ten filmový sbor, tak jsme mohli ty scény takhle působivě natočit. Vybrali jsme skladby, které jsem chtěl, aby byly spíš jako jednoduššího charakteru nebo aby to byly duchovní skladby, které jdou nějak do kontrastu a aby to byly české skladby, takže jsem tam hodně tlačil Dvořáka a potom jsme ve střižně docela rychle zjistili, že potřebujeme nějaký kontrapunkt. Chtěl jsem, aby tam byl nějaký současný zvuk, který by to divákovi zasadil do doby, v který to sleduje a pomohl mi s dramaturgií a to naprosto fenomenálně podle mě zvládli skladatelé Piony a 8Kid. Doporučuji tu hudbu, ten soundtrack, možná, že vydáme i nějaký soundtrack k tomu filmu. protože je to super, co tam v tom filmu odvedli na takový jemný, velice jemný rovině, ale mně se ta hudba hrozně líbí.
No a když jste jeli bez playbacku, tak na kolik jetí třeba?
No, my jsme vytvořili
jsme
takový specifický systém,
to
protože to se normálně, ono se potom těžko stříhá, když točíte bez playbacku, takže my jsme vytvořili systém, kdy jsme natáčeli, měli jsme dva zvukové štáby, jeden na, normálně na dialogy a druhý právě na ty sbory, protože kromě toho, že jsem chtěl, aby to bylo naživo, tak jsem chtěl, aby to bylo skvěle nazvučené. Takže
nemáte rád ty kompromisy, jak
jste
říkal.
Připravovali jsme ty zvukové scény, prostě půl roku jsme vymýšleli, jak je budeme dělat a pak byl klíč zaspívat to třeba 10krát za sebou prostě na čtvrt sekundy stejně. Vždycky, aby se to nikdy nezměnilo. A právě s tím nám pomohl Petr Louženský, můj spolužák ze základní školy shodou okolností a klíč k tomu, který je sbormistr Kýnova dětského sboru a je jedna z postav, bez který by ten film nebyl možný, který vlastně byl s náma na place a kromě scén, když dirigoval Juraj Loj, tak taky občas dirigoval Petr a pomohl nám právě zvukově i obrazově sladit tuhle audio složku toho filmu do neuvěřitelně precizní a skvělý roviny a doporučuji to divákům, kteří mají rádi hudbu a zvuk a zpívání, že ten film je v tomhle unikátní.
Když jsem viděla finále filmu, které nebudu prozrazovat samozřejmě, ale napadlo mě, že jde vlastně o krásný nájezd na možné pokračování. A jak jsem se dozvěděla, je to tak, že tady budete točit, nebo že máte rozpracovaný svůj druhý celovečerní film s názvem Highlight, bude se to nějak týkat?
Ne, 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 to je omyl, to byl takhle, to byl pracovní název tohoto filmu. To byl pracovní název Zbormistra nějakou dobu. Ne, ne, ne,
dobře,
ne,
tak já
ne.
jsem měla takovou intuici, že byste možná mohli točit další pokračování, nebo a bude to nebo nebude?
Ne, 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 já ne, nebudu točit, nebudu dělat ze Zbormistra seriál, takhle to zůstane jako solitér.
A takže teď se plně zabýváte právě odpremiérováním, anebo už teda něco píšete úplně odjinut?
Píšu něco, přemýšlím o nějakých variantách příběhu, uvidíme, co se podaří prosadit, nebo ne. Mám v hlavě a pracujeme na filmu, který se jmenuje Eneolit pracovně, to je takový příběh pedagoga, antropologa, který odjíždí se svými studenty na terénní výzkum po stopách Eciho. To je ten slavný muž z ledu, kterého našli ve 3,5 tisících metrech kdysi na začátku 90. let a je to nejstarší zachovaná mumie a nejstarší takový člověk Evropan, který ho můžeme ještě vidět.
Tohle tu držel
a tak je to takový příběh současného muže a jeho krize středního věku a toho, co ho v životě dohání. Aha. A příběh nějakého starého tajemství a enigmatu toho Eciho, který ho taky něco v těch horách dohonil.
A tak už se vracíte zase k tomu, že budete psát spolu s kolegou Martinem Duškem?
Ne, ne, ne. Tenhle scénář píšu s jiným kamarádem, kolegou, dokumentaristou a režisérem Janem Gebertem.
Tak ať se vám daří, ať vás tedy let co nejvíc drží. Naším hostem byl dnes filmový režisér Ondřej Provazník. Jeho nový hraný celovečerní film Zbormistr uvede v premiéře hlavní soutěž Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Zároveň 10. července půjde do kin. Děkuji, že jste tu byl. Na závěr jste vybral Curie and Nothing is Forever.
Myslím, že Curie jsou skvělý příklad toho, že člověk může tvořit na naprosto špičkový a cool úrovni do vysokého věku, stejně jako Mick Jagger, takže ať si to posluchači užijou.
Ondřej Provazník, děkuju, nashledanou.
Taky děkuju moc, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.